Šobrīd Daugavpils reģionālās slimnīcas kapitāla daļas pieder trijiem dalībniekiem. Lielākā daļa gandrīz 90% Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, 9% Augšdaugavas novada pašvaldībai un 2% Rīgas Stradiņu universitātei. Sarunas par valsts līdzdalību Daugavpils reģionālajā slimnīcā pirmo reizi publiskajā telpā izskanēja jau pirms 10 gadiem. Uz šādu izklāstu vedināja reģionālās slimnīcas finansiālās problēmas. Pērn, lai pilnībā sektu visus gada zaudējumus, Daugavpils reģionālajai slimnīcai bija nepieciešams 7,6 miljonu eiro. Šis gads sākās cerīgi, vairs tikai ar finanšu slogu 5 miljonu eiro apmērā. Tomēr bez valsts atbalsta izkulties no šīs situācijas slimnīca nespēja. Un šobrīd šis process uz valsts līdzdalību Daugavpils reģionālajā slimnīcā veselības ministra Abo Meri atbalstīts tuvojas gala mērķim. Šodien Daugavpils doma lēma paturēt sev 25% slimnīcas daļu. Augšdaugavas novada doma plāno saglabāt 2%, attiecīgi ap 70% kapitāla daļu bez atlīdzības nonāks valstī. Šāds procentuālais sadalījums ar valsts iesaisti ir tikai loģisks. Tā šodien Daugavpils domas lēmumu plānoto daļu sadalījumu vērtē Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Edgars Lapsvīrs.
Daugavpils reģionālā slimnīca, ka trešais pēc pacientu plūsmas stacionārs Latvijā, viņam ir jābūt ar absolūti neapšaubāmu stabilitāti, augošu pakalpojumu apjomu un profiliem, pavatā gan lēmumi, kas ietekmē tieši mūsu darbību, tie pieņemti valsts līmenī, veselības ministrijā, Nacionālā veselības dienestā, un arī ap 95% mūsu finansējuma ir no valsts budžeta, un tāpēc ir absolūti loģiski, ka valstī ir lielāka teikšana un arī dalība slimnīcas kapitālā.
Daugavpils reģionālā slimnīca no tā būs tikai ieguvēja. Šodien ārkārtas domes sēdē uzsver Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Daugavpils reģionālajai slimnīcai pirmkārt materiāla tehniskajā ziņā pavērsies jaunas attīstības iespējas. Daugavpils reģionālā slimnīca uzsāks ceļu attiecībā uz kliniskās universitātes tipa slimnīcu sadarbībā ar Gaiļezera slimnīcu Rīgā, kas nozīmē, ka mēs iesim uz vienotu veselības aprūpes kvalitātes un drošības kritēriju ieviešanu slimnīcā. Slimnīca pēc plāniem saņems arī lielākas kotas uz sniegtiem pakalpojumiem.
Šobrīd Daugavpils slimnīca ir ap 700 gultas vietu un ir cerība, ka tās visas arī tiks saglabātas. Lai valsts līdzdalība Daugavpils reģionālajā slimnīcā būtu šo 70% apmērā, vēl jāsasauc slimnīcas dalībnieku sapulce. Tad gala lēmumu jāpieņem ministru kabinetam un slimnīcas pamatkapitālā jāiegulda 4 miljoni eiro, kas attiecīgi nosaka slimnīcas parādus kreditoriem. Šie visi gala procesi valsts līmenī varētu tik līdz šī gada nogalē. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.